Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Saligaitė. Jei bent kartą teko kentėti kaklo skausmą, turbūt sutiksite, kad tai itin nemalonus dalykas. Lyginant su kitomis stuburo dalimis, kaklo skausmas pasitaiko rečiau. Tačiau tai vis tiek yra labai dažna problema, su kuria neretai susiduria 30-mečiai, 50-mečiai. Priežasčių, kodėl gali imti skaudėti kaklą, yra gana nemažai, tad šiandien apie tai ir pasikalbėsime. Ką svarbu žinoti, kaip savo padėti ir kaip išvengti kaklo skausmų, kalbėsime su Lietuvos sporto universiteto docente, biomedicinos mokslo daktarė, kineziterapijos klinikos Motus Vita įkūrėja ir kineziterapeutė Vilma Jodžbailienė. Sveiki.
Sveiki, laba diena.
Ar kaklo skausmas yra apskritai dažnas reiškinys mūsų visuomeniai?
Iš tikrųjų, dažnas reiškinys ir turbūt viena dažniausių griaučių raumenų sutrikimų funkcijų išraiška, ir dabar, kai yra vis ilgesnė sėdėjimo trukmė, sėdimo darbo trukmės, yra kai kur netgi kai kuriuose šalyse 80% gyventojų praleidžia didesnę darbo dalį sėdėdami, tai tikrai kaklo skausmas yra dažnas nusiskundimas.
Jūs čia užsiminėte apie tai, kad sėdimas darbas dažniausiai būtent tai išprovokuoja, o kokios yra kitos dažnos priežastys?
Tai dažniausia, be abejo, priežastis yra tos statinės padėtys, kada asmuo nejuda ilgą laiką, kada pervarksta, kada raumenys ir griaučių sistema nuolat yra statiniai padėti ir tokiu būdu dirba be poilsio. Taip pat laikysenos pokyčiai, ypatingai netaisyklinga laikysena, yra vienas iš dažniausių veiksnių, kurie skatina skausmo atsiradimą. Taip pat gali būti ir įvairios būklės bei ligos, gali būti ir, sakykime, sisteminės ligos, reumatinės ligos, gali skausmas sąlygoti ir nervo dirginimas, kuris gali kilti ir dėl uždegiminių procesų, gali kilti dėl degeneracinių procesų, dėl to, kad vystosi išvaržos kakle. Taip pat gali būti ir skausmą sąlygojantis, pasikartojantis judesiai, sunkus kilnojimas arba įvykusi trauma, ypatingai autoįvykio trauma arba kritimas iš aukštai, kuomet smūgis įvyksta iš nugaros. Tai toks staigus kaklo lenkimas, tiesimas ir vėliau sekantis pokyčiai, reakcijos į tą traumuojantį įvykį gali būti rimtų skausmų, ilgai trunkančių skausmų priežastimi.
Atrodytų, kad tas traumas, avarijas ir visa kita kažkaip galime nuspėti, kodėl būtent skauda tą kaklą, bet ką daryti, kai tai yra ligos kažkokios arba, kaip minėjote, uždegimai, ar įmanoma kažkaip atskirti vien iš kaklo skausmo?
Geras klausimas. Iš tiesų, turbūt viena reikšmė atsakymo jį neturėtume. Kiekvienas atvejis, kuomet asmuo jaučia individualus. Dėl to būtinas yra išsamus ištyrimas, įvertinimas paciento būklės, apklausa, tam tikri testai, ir tuomet galim pasakyti, kokia priežastis sąlygoja tą skausmą ir kaip tai koreguoti, kokias intervencijas taikyti. Jei čia svarbiausia turbūt būtų individualizavimo principas, vertinant būklę.
O kaip žinoti tuomet, kada jau reikia kreiptis į gydytojus, nes veikiausiai žmonės dar mėgsta palaukti, pasižiūrėti, ar čia gal susitvarkys viskas?
Taip išties. Ir kuo toliau, tuo mes daugiau tokių situacijų matome, kuomet asmenys linkia neįvertinti savo būklių arba vertina jas neįtin rimtai, kuomet ieško pagalbos, kreipiasi ne į specialistą, o pirmiausia sėda prie ekrano, kompiuterio, išmaniųjų technologijų ir ieško tos informacijos, kuri dažnai pateikiama viešai prieinama, apibendrinta, jinai gali būti neparemta moksliniais tyrimais, jinai gali būti visiškai netinkama duotuoju atveju ir na, atskirais atvejais tikrai gali nepadėti arba netgi pakenkti. Tai jeigu juntamas skausmas, jeigu jisai trunka keletą dienų, jeigu asmuo jaučia skausmą nakties metu, kuris priverčia jį pabusti, sunku dėl to užmigti, kada galvojame, jog skausmą galėtume įvertinti na, daugiau negu 5 balams iš 10, kuomet 10 balų yra nepakeliamas skausmas, tai jau reikėtų ieškoti specialisto pagalbos. Ypatingai, jeigu tas skausmas dar susijęs ir su tokiais pavojingais požymiais bei ženklais, kaip tirpimas, jutimų sutrikimas, gali būti jėgos praradimas, ypatingai rankose, o išskirtiniais atvejais ir kojose. Tai esant tokiem pavojingiam ženklam, rekomenduojama apskritai nedelsti, ne tai, kad keletą dienų luktelti iki kreipiantis, bet iš karto ieškoti skubios pagalbos.
O kodėl tuomet na, skauda ir kitas kūno dalis, kai susižeidžiamas kaklas arba kai kažkas kaklui atsitinka, kokios šie priežastys dažniausiai būna?
Turbūt svarbiausia priežastis, kad kaklas yra labai svarbi sritis, tiek griaučių raumenų sistemoje, tiek neurologinėje sistemoje. Reiškia, nervinės struktūros, kurios išeina iš galvos smegenų, jungiasi su nugaros smegenimis, jungtis, taip pat nervinės šaknelės, tai yra smulkus nervai, išeinantys iš stuburo smegenų, jie yra toj svarbioj srity. Ir, sakykime, jeigu yra dirginamas nervas, tai gali dėl to skaudėti ir rankas, skausmas gali nebūti lokalizuotas arba išsidėstęs, juntamas tik tai kakle, bet gali plisti į ranką, į petį, į žemiau esančius stuburo regionus ir tokiu būdu pakankamai rimtai sutrikdo žmogaus kasdieninę veiklą, nes tokie skausmai, kada jau yra įtrauktos nervinės struktūros, apimtos to pažeidimo ar tos situacijos, jie nėra labai lengvai iškenčiami, jie paprastai labai intensyvūs, gali būti duriančio pobūdžio, šaudančio pobūdžio, kas tikrai labai apsunkina kasdieninius veiksmus, blogina gyvenimo kokybę ir jau čia šiais atvejais be papildomo gydymo labai sunku išsiversti.
Jūs sutiktumėt su teiginiu, kad na, jeigu pajautai arba jauti kaklo skausmą po avarijos ar po traumos, tai yra tiesiog privaloma kreiptis į gydytojus?
Taip sutikčiau. Traumuojantis veiksnys, toks kaip kritimas iš aukštai, kaip minėjau, arba autotransporto priemonės įvykis, tai yra rimta. Ir kuo tokie skausmai pasižymi, atsirandantys po rimtų tokių autotransporto įvykių, tai jie iš karto pasireiškia, jie gali pasireikšti tik tai sekančią dieną arba po pusdienio arba tik tai kitą rytą. Ir labai dažnai sportuojantys asmenys, ypatingai kurie mėgsta vandens sportą, kurie, sakykime, naudoja jėgos aitvarus, kurie sportuoja įvairiuose veikparkuose, kuomet su vandenslidėmis čiuožia. Tai ten taip pat pasitaiko tokių panašaus pobūdžio traumų, kuomet staigaus truktelėjimo metu yra atsilošiama arba krentama atbulomis. Ir iš karto po traumos, po to įvykio, paprastai asmuo nieko nejaučia, o sekantį rytą gali būti netgi sunku pajudinti galvą, pakelti nuo pagalvės. Tai jeigu toksai simptomas, skausmas intensyvus arba požymis, judesio sutrikimas atsiranda, tai yra labai svarbus ženklas. Dar vienas labai svarbus ženklas, jeigu po kažkokio įvykio arba net ir jam nesant, asmuo negali pasukti galvą bent jau 45 laipsnius į kiekvieną pusę. Reiškia, jeigu galvos rotaciją atlikti neįmanoma, pasukimą atlikti neįmanoma, abiem į abi pusės, reiškia keliom kryptim judesiai sutrikę, ribotas gali būti ir lenkimas, ir tiesimas, tai tokiu atveju skubios pagalbos reikėtų kreiptis nedelsiant, nes tai gali rodyti labai rimtą pažeidimą.
Norėtųsi, nesinorėtų kaip tik gal gazdinti klausytojų, bet visgi įdomu, kas nutinka tuomet, jeigu tu nesikreipi į gydytojus atitinkamų laiku, į ką tai gali išsivystyti toksai kaklo skausmas.
Turbūt iš ties klausytojų reikėtų negazdinti, nes rimtos traumos jos veda prie rimtų pasekmių. Bet kas galėtų dažniausiai išsivystyti, jeigu mes nekalbėtume apie įvairius lūžius ar nervų pažeidimus, bet tiesiog negydoma skausma dėl laikysenos sutrikimų, dėl pervargimo, dėl statinių padėčių, sakykim, dėl pečių lankos sutrikusių judesių, bet tokių dažniau pasitaikančių kaklo skausmą sąlygojančių priežasčių, jeigu mes to negydysim, nespręsime, tai be abejo tas atsiradęs skausmas, jisai palaipsniui virsta lėtiniu skausmu. Skausmas gali trukti momentą, tai būt momentiniu, o gali trukti ir keletą mėnesių, pusmečiais ir pasitaiko pacientų, kurie skundžiasi netgi metais trunkančiais skausmais. Tai toks lėtinis skausmas visada yra daug sudėtingesnė situacija ir ją išspręsti yra labai sunku. Nes jeigu ūmų skausmą, reiškia, ką tik pasireiškusi skausmą, dažniausiai sąlygoja kažkoks mechaninis veiksnys ir jį galima atpažinti ir jį galima tą problemą spręsti efektyviai. Tai kai skausmas trunka pusmečiais ir metais, tai tuomet į to skausmo mechanizmą įsijungia centrinė nervų sistema. Reiškia, kartais mes skausmą įsimename, įsivaizduojame, jo bijome, dėl to jisai išlieka, mes jį prisimenam tam tikrom aplinkybėm ir jau nėra vien tik tai mechaninis veiksnys sąlygojantis skausmo atsiradimą, bet taip pat ir neurologinis, reiškia ir emocinis netgi, net mes prisimenam emociją, sąryšį su tuo juntamu skausmu, atsiranda įvairios baimės, judesių vengimai, mes tiesiog išmokstame, kad tam tikroj pozicijoje ar atliekam tam tikrą veiksmą ir tuomet yra tikimybė, kad pajusime skausmą. Reiškia, asmuo pradeda vengti tų judesių, kuriuos prisimena esant skausmingais. Ir tuo metu atsiranda tokie antriniai pokyčiai, nes skausmas jau nebėra dėl pirmosios priežasties. Jis išlieka dėl to, kad mes nejudam ir dėl to, kad bijome judėti. O tai yra pakankamai rimtas priežastis, kaip pokalbio pradžioje minėjau, nejudra, statinės padėtys, nenaudojimas, galima taip pasakyti, tos struktūros, tai veda prie skausmo. Taigi, esant lėtiniam skausmui, daug sunkiau yra atrasti jo priežastį ir spręsti. Ir turėčiau pabrėžti, kad jeigu mes orientuojame, mes vien tik į skausmo malšinimą, tai turbūt to efektyvumo tikėtis nereikėtų pačio didžiausio. Bet jeigu įmanoma atrasti priežastį, kuri sukelia skausmą ir dirbti su ja, tai yra ją likviduoti, naikinti, spręsti, tai tada rezultatas nebus momentinis, nebus tik tai skausmas sušvelnėjęs tam tikram laikotarpiui, bet bus galima iš esmės išspręsti ir jį panaikinti ir gražinti žmogui gyvenimo kokybę.
Tai iš esmės, kuo ilgiau delsime, tuo mažiau pajėgumų turės gydytojas visiškai išspręsti tą mūsų skausmą, ar ne?
Iš dalies tai yra tiesa. Kuo toliau, tuo situacija labiau komplikuojasi ir tuo sunkiau ją išspręsti.
Jūs jau kelintą kartą paminit apie tą taisyklingą laikyseną, kad tai ypatingai svarbus dalykas, būtent kalbant apie kaklo skausmus. Bet ką daryti, jeigu, na, žinome, kad ta laikysena susiformuoja dar vaikystėje ir žmonės tiesiog jau įpranta ir turi tam tikrą laikyseną. Ar įmanoma ją kažkaip pakeisti kitą, ar 30 ar 50 metų?
Geras klausimas, ačiū už jį. Iš tikrųjų, tai sudėtingas. Nes kai kuriais atvejais laikysena gali būti įgimta, bet daugeliu atveju mes netaisyklingą laikyseną įgyjame. Ir jūsų paminėtas faktas, kad jau vaikystėje ta laikysena netaisyklinga, tai čia turbūt reikėtų kreiptis į tėvelius ir prabilti šitai auditorijai. Nes vaiko netaisyklinga laikysena didžiaja dalimi priklauso nuo to, kaip jisai miega, kaip jisai sėdi, ką jisai veikia laisvalaikiu, kokias išmaniasias technologijas naudoja. Čia turbūt nereikėtų sakyti, kad reikia jas drausti, neleisti ir panašiai. Turbūt šio laikiniam gyvenime jaunimui, vaikui, suaugusiam tai yra nedaloma gyvenimo dalis. Bet reikėtų išmaniai jas rinktis. Reikėtų atitinkamai konsultuoti su specialistais dėl padėčių, kurios turėtų būti užtikrinamos. Ir netgi yra tokių protingų programėlių, kurias galima parsisiųsti ir kurios fiksuoja, kuomet yra netaisyklingai laikysena, yra kaklas, galva. Ir tos padėtys, jeigu jos išlaikomos ilgą laiką, tai veikia ne tik galvos padėtį, bet veikia ir pečių padėtį, ir žemesnių, tai yra krūtinės, juosmens stuburo sričių padėtis. Ir jeigu tai yra paauglys, jaunuolis, tai tikėtina, kad koreguoti subrendusiam ar vyresnio senyvo amžiaus asmeniui. Bet visais amžiaus tarpsniais tą galima daryti. Klausimas tik tai, ar mes turėtume siekti tos visiškos simetrijos. Jos išties ir nėra. Ir turbūt būti negali, žinant mūsų anatominės ypatybės ir fiziologiją, bet stengtis išlaikyti ergonominės padėtis, tai yra taisyklingas darbo padėtis, reikia. Ir turbūt aš čia norėčiau paneigti vieną stereotipą, kuris sako, reikia sėdėti tiesiai, tai nereikia sėdėti tiesiai, nes ne visiems sėdėti tiesiai yra sveika. Tai čia keistai galbūt skamba. Bet ką norėčiau pabrėžti, kad sėdėti reikia judriai. Tai vaikai turbūt yra geriausias pavyzdys, kuomet jie neišsėdi ramiai ilgai vienoje pozicijoje. Jie keičia padėtį, jie perneša svorį nuo vienos pusės į kitą. Jie palinksta, atsilošia, juda, stojasi ir panašiai. Taip turėtume elgtis visi, siekiant išvengti tos, jeigu mes turime tam tikrų skausmų, jau pažengusių būklių, tai specialistas patars, kokios padėtys yra pačios geriausios ir kaip reikėtų pozicionuoti stalą, į kokią poziciją reikėtų pastatyti kompiuterį, kaip reikėtų pasirinkti atstumus, kad būtų kiek įmanoma mažesnis šių padėčių poveikis netaisyklingos laikysenos formavimuisi. Taip pat netaisyklinga laikysena gali skatinti ir mūsų darbo veiksmai, tai yra pasikartojantis, ką mes veikiame. Jeigu tai yra vienpusis judesys nuolatinis, tai be abejonės, kad bus sunku išvengti tų pasikeitimų. Taip pat ir sportuojantiems asmenims, jeigu tai yra pasikartojantis veiksmai. Tai mes visada, kaip kinesterapeutai, specialistai, akcentuojam, kad jeigu mes tiek laiko praleidome kartodami į vieną pusę judesius, tai būtinai turime rasti laiko kompensuoti ir atlikti priešingus judesius tam, kad išvengti padėčių, raumenų jėgos, ilgio disbalansų, kurie ir sukelia šitus negalavimus.
Čia veikiausiai mes ir aptariam tą pagrindinę prevenciją, ar ne? Kaip pat apsisaugoti nuo to kaklo skausmo, ar yra dar kažkas, ko nepaminėjot?
Be abejonės yra. Yra ir fiziniai pratimai, kuriuos mes turim daryti, ir tai iš tikrųjų skiriasi nuo eilinės kasdieninės fizinės veiklos. Gali susidaryti įspūdis, kad mes pakankamai daug judame, nes mes nesėdime, kažkokius namų ruošos darbus atliekame, laukia ir panašiai, bet tai nėra, šitie judesiai nėra laikomi tikslinga, kryptinga fizinė veikla. Fiziniai pratimai, kurie yra tikslingai parenkami, jie nėra chaotiški, atsitiktiniai, jie yra nukreipti į tikslą, būtų pats svarbiausias, turbūt, prevencijos elementas. Ir aišku, kadangi asmeniui ne tik tai judesys, bet ir mityba svarbu, ir medžiagų apykaita svarbu, todėl reikėtų atkreipti dėmesį į bendrai sveikatą, nes jeigu mūsų, sakykime, judesio pakanka, bet stokosime tam tikrų medžiagų, tai gali būti irgi greičių raumenų sistemos pakitimai, kurie sąlygos skausmus.
Tai iš esmės labai buvo įdomu, nes ruošiantis laidai paskaičiau, kad netgi stresas ir rūkimas įtakoja kaklo skausmus ir atrodytų, na kaip tai gali būti susiję.
Taip, jūs teisi, žalingi įpročiai turi reikšmės, ypatingai tie žalingi įpročiai, kurie trikdo kraujotaką. Tai turbūt reikėtų pasakyti, kad šie žalingi įpročiai turi neigiamą poveikį ne tik tai kaklo sričiai, bet ir bendrai visam organizmui ir trikdo gyjimą apskritai esant bet kokiai situacijai, lygai arba po operaciniam laikotarpiu. Yra kaklo bei nugaros skausmų palydovas. Dar ir dėl to, kad esant tam vadinamam blogajam stresui, ir ta įtampa trunka labai ilgai, ir tokiu būdu taip pat trikdoma kraujotaka, judesiai, dirginamos ir nervinės galūnėlės, kitaip tariant receptoriai esantys raumenyse, jokio pažeidimo, bet esant stresui atsiranda skausmas nuo tų įtampų ir nuo dirginimo. Ir reikėtų vėl turbūt grįžti prie centrinės nervų sistemos, nes skausmas suvokiamas būtent smegenyse. Mes smegenyse suprantam ar kaulais, bet galvoje atsiranda tas pojūtis. Tai jeigu mes nuolat esame strese, tai tas stresas turi reikšmės be abejo skausmo palaikymui, jo atsiradimui ir be abejo gydymo efektui. Dėl to mes visada skatinam, kad pacientas, kuris jau lankosi pas specialistą, ateina pas kineziterapeutą, jisai gauna visokeriopą pagalbą, fizioterapiją, įvairias rankų technikas, masažą, manualinės technikas, fizinius pratimus, kad jis taip pat atkreiptų dėmesį ir į savo gyvenimo būdą, kas vyksta. Ir aišku, ne visais atvejais įmanoma valdyti stresą, bet jeigu asmuo pats supranta, kad šitam kontekste skauda labiau, tai visada rekomenduojame kreiptis ir kitus reabilitacijos komandos narius ir tame tarpe ir psichologą.
Taip, mes iš ties dar galbūt per mažai netgi palietėm, kaip gydomas kaklo skausmas, kai jau atvykstame į tą pačią reabilitaciją arba kreipiamės, tarkime, į šeimos gydytoją, nuo ko viskas prasideda, kaip mes pradedame tą gydymą?
Taip minėjau, pacientui atvykus pas gydytoją, tai be abejonės pirmiausia ištyrimas vykdomas. Kineziterapeutas taip pat pirmiausia ištyria pacientą. Tik kineziterapeuto tyrimo metodai yra pirmiausia klinikiniai testai. Aišku, klausytojui įdomu, kas tai yra. Tai yra tam tikri veiksmai, kurių metu yra tikrinamos įvairios struktūros. Tai yra sąnariai, kaulai, raumenys ir nervai. Ir tie klinikiniai testai yra iš tiesų neprilykstantys rentgenui ar magnetinio rezonanso tomografijai, kurie laikomi yra auksiniai standartai šie tyrimai, bet labai gerai koreliuoja su minėtų tyrimų rezultatais. Ir taigi, jeigu kineziterapeutas tyrimo metu mato, kad keletos klinikinių testų rezultatai rodo, kad galimai pažeista viena ar kita struktūra, tai tikėtina, kad tas pats rezultatas bus patvirtintas ir tiksliais tyrimo metodais. Tai taip išsamei įvertinus pacientą, apklausos būdu, vėliau klinikiniais testais, yra sudaromas planas. Ir vėliau to plano laikantis yra, kaip minėjau, arba tai gali būti kombinacija įvairių metodų aktyvių ir pasyvių. Gali būti pasirinktas vienas iš metodų, kuris tuo metu yra pats tinkamiausias pacientui. O gali būti, kad pacientui nepakaks konservatyvaus gydymo ir komandos nariai, gydytojai nuspręs, kad reikia būtinai kažkokio įsikišimo rimtesnio. Tai čia norėčiau pabrėžti, kad labai dažnai pacientai suklūsta ir galvoja, jeigu reikalingas rimtesnis įsikišimas, gydytojo pagalba, chirurgo pagalba negali. Tai norėčiau paprieštarauti ir pasakyti, kad iki operaciniam laikotarpyje kineziterapeutas gali padaryti labai daug. Ir gali padėti išlaikyti sveikus kitus regionus, gali padėti valdyti skausmą, gali edukuoti pacientą, ką visada daro, moko, kaip išvengti skausmingų padėčių, kaip prisitaikyti, kokias priemones naudoti, padėtis ir panašiai. Tai toks galėtų būti gydymo arsenalas, reiškia priemonių ir būdų. Ir gydymas gali trukti įvairiai, gali trukti nuo kelių savaičių priklausomai nuo to, kiek skausmas trunka ir gali trukti iki metų ir daugiau, priklausomai nuo to, kas yra įvykę ir kas vyksta pačio gydymo laikotarpiu.
Ar gali būti taip, kad na, teks galbūt gydytis visą gyvenimą, nežinau, eiti į masažus tuos pačius, arba nežinau, galbūt pradėti lankyti kokį baseiną, tarkim, kad padėtų kaklo skausmams, ar būna tokiu atveju?
Sakyčiau, kad ne. Gydymas visą gyvenimą netrunka. Aš manau, kad gydymo tikslas, pirmiausia, kineziterapijos tikslas pacientui parodyti kelią, kuriuo jis turėtų eiti, kad tas skausmas nesikartotų. Ir, sakykime, fizinis aktyvumas, nuolatinis sveikatinimasis, fizinės veiklos pasirinktos tikslingai, tai negalėtų būti laikomos gydymo metodais. Tai turėtų būti mūsų gyvenimo dalis. Tai kineziterapeutas ir stengiasi, kiek įmanoma greičiau, nuo tų pasyviųjų metodų, masažo, tarkim, ten fizioterapijos metodų, kiek įmanoma greičiau pacientą išvesti į tą aktyvę stadiją, kuomet jisai gali pats judėti, rinktis įvairias veiklas ir jas į savo gyvenimą įtraukti ne ribotam laikotarpiui, o visam laikui.
Kai paieško sistemoje įvedžiau kaklo skausmas, tai buvo labai įdomu pamatyti, kad daugelis žmonių domisi tuom, ką byloja, jeigu jaučiamas kaklo traškėjimas. Ir jie tiesiog nesupranta, ar reikia čia kreiptis į gydytojus, ar čia galima gyventi su tuo, ar nieko tokio, gal jūs galite atsakyti?
Įdomu, kad mūsų kūnas iš tikrųjų pasižymė įvairiais garsais. Tai traškėti, poškėti, yra normalu. Ir mes lietuvių kalboje tai turim takštelėjimas, pokštelėjimas, tokius terminus anglų kalboje jų yra daugiau nusakančių tam tikrus garsus sąnariuose. Ir garsas, traškesys, jeigu jisai nesukelia skausmo, neriboja judesio, nereiškia, traškesys pasireiškia tik netaisyklingoj padėtyje. Daug kartų teko matyti, kad pacientas palenkęs galvą, blogoj laikysenoj, pasukioja kaklą ir sako, ar girdite kaip traška. O kada mes jį pasodinam taisyklingai į reikiamą padėtį ir paprašom atlikti tą patį veiksmą, traškesys iš karto liaujasi. Tai turbūt ir būtų tas atsakymas, jeigu visgi vyrauja netaisyklingos padėtys ir netaisyklingi judesiai, tai stengiantis atlikti taip, kaip reikia, dažnai mes ir prarandam tuos varginančius požymius, o jeigu tas traškesys yra ir taisyklingai atliekant judesiai ir jis nesukelia jokio negalavimo skausmo, tai gali būti, kad tai yra visiškai normalu.
Ačiū Jums labai, kad suradote laiko. Kalbėjome su Lietuvos sporto universiteto docente, biomedicinos mokslų daktarė, kineziterapijos klinikos Motus Vita įkūrėja, vyr kineziterapeute Vilma Jodžbalienė. Šiandien laidoje Sveikatos kultūra tiek. Laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, o Jums klausytojai sakau iki kitų kartų.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.